Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti da li Beograd i Priština tajno pregovaraju, kako tvrdi kosovska opozicija, o korupciji u Bosni i Hercegovini, gdje je javna tajna da za posao u državnoj službi treba podmititi sa 5000 evra. Rusija razmestila protiavionske rakete u gruzijskoj separatističkoj regiji Abhaziji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je počeo postupak izručenja Sretka Kalinića. U Srbiji u odsutnosti osuđenog na 30 godina zatvora zbog sudjelovanja u ubojstvu srpskog premijera Zorana Đinđića.
Srpski kriminalac Sretko Kalinić može biti izručen Srbiji, odlučilo je danas tročlano izvan raspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda, a za naš radio potvrdio glasnogovornik suda, sudac Krešimir Devčić.
To rješenje je sad nepravomoćno, protiv njega još uvijek teče rok za žalbu od 3 dana. Za pretpostaviti da će žalbe biti, obzirom da se on protivio izručenju, a o eventualnoj žalbi će odlučivati Vrhovni sud. Ako stvari ostanu kako sada stoje, znači ako sve te pretpostavke i Vrhovni sud potvrdi, i to rješenje Županijskog suda, onda u konačnici o samom izručenju odlučuje ministar pravosuđa.
Kako Kalinić osim srpskog ima i hrvatsko državljanstvo, jer je rođen 1972. nedaleko Zadra, ovo će biti prvi slučaj izručenja nekog hrvatskog državljanina drugoj državi, temeljem sporazuma što su ga Hrvatska i Srbija potpisale 29. lipnja ove godine o međusobnom izručivanju osoba osuđenih ili optuženih za organizirani kriminal ili korupciju. Kalinić je u Srbiji u odsutnosti kao pripadnik zemunskog klana osuđen na 30 godina zatvora zbog sudjelovanja u ubojstvu srpskog premijera Zorana Đinđića 2003. a sakrivao se u Hrvatskoj do pred 2 mjeseca, kada ga je drugi srpski kriminalac koji se skriva u Hrvatskoj, Miloš Simović, teško ranio u mafijaškom obračunu nedaleko Zagreba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ministrica pravde Srbije Snežana Malović rekla je za radio Slobodna Evropa da je zadovoljna zbog odluke Županijskog suda u Zagrebu oko Kalinića i podsjetila da bi to bio prvi slučaj izručenja hrvatskog državljanina drugoj državi.
Ovo je prva odluka koja je zasnovana na ugovoru o izručenju koje je Srbija nedavno potpisala sa Hrvatskom, a koja predviđa mogućnost izručenja sopstvenih državljana za krivična dela organizovanog kriminala i korupcije. Iako je to odluka Županijskog suda i postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Hrvatske, ukoliko bude uložena žalba, ja očekujem da će se ona brzo rešiti na nivou Vrhovnog suda, a pošto konačnu odluku donosi ministar pravde, također očekujem da taj postupak pred ministarstvom pravde se veoma brzo odvija. Kod je odluka Županijskog suda u Zagrebu potvrda jasne i čvrste saradnje između Srbije i Hrvatske na planu suzbijanja organizovanog kriminala i korupcije i kažnjavanja učinilaca tih krivičnih dela.
Srpska ministrica pravde Snežana Malović za radio Slobodna Evropa. Majke Srebrenice i danas su na protestima u Tuzli rekle da je pravda za genocid u Srebrenici još uvijek daleko. Najavljuju skoro podizanje tužbe protiv bivše tužiteljice Haškog tribunala Karle Del Ponte i poručuju da nikada nisu bile jače u borbi za iznalaženje pravde za Srebrenicu.
Majke Srebrenice na današnjim prosvjedima u Tuzli poručile su da ne odustaju od tužbe protiv Karle Del Ponte i dalje je smatraju odgovornom za uništavanje ključnih dokaza i dokumenata za genocid u Srebrenici. Hajra Čatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Obzirom da nije smjela da uništi ta dokumenta, jer to je posljednje su to uspomene od naših najdražih porodica, mnoge i nemaju ništa, njima bi dobro došlo da su došle do tih predmeta, da ona nije smjela to vratiti, a da ne dobije saglasnost porodice.
Na prosvjedima u Tuzli danas i majka koja je prošlog mjeseca ukopala 3 sina i muža. Izgubila je 80 članova obitelji u srpnju 1995. godine.
Pravde nema nigdje, mi majke žalimo, patimo, on nas poništava i da nije ništa tu istina.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopćilo je danas da će nastaviti istragu na utvrđivanju eventualnog postojanja masovne grobnice na lokalitetu Rudnica Majdan zbog osnovane sumnje da ta grobnica postoji. Tužilaštvo je potvrdilo da im je dostavljen izvještaj o vještačenju tla na prostoru ispred upravne zgrade poduzeća Kosmetput na tom lokalitetu, ali nije navelo rezultate istrage. Navodeći da se istraga nastavlja u suradnji sa Euleksom, tužilaštvo Srbije saopćilo da je odlučno u cilju pravde svaki zločin istražiti do kraja bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost počinilaca i žrtava. Polovicom maja objavljeno je da se sumnja da su na tom mjestu sahranjeni ostaci tijela oko 250 kosovskih Albanaca stradalih u okolici Drenice tokom 98. i 99. Pretraga na dvije lokacije na Kosovu za koje se vjeruje da se na njima nalaze posmrtni ostaci Srba, jezero Livoč i rudnik Belačevac, trebao bi početi krajem augusta ili početkom septembra, najavili su predstavnici Prištinske komisije za nestale. Član te komisije Arsem Grđaliju, koji je direktor odjeljenja za sudsku medicinu u Prištini, u izjavi za agenciju Beta rekao je da očekuje da će pretraga lokacija biti završena do kraja godine. Grđaliju je dodao da će u istrazi obje lokacije sudjelovati i predstavnici Euleksa, komisije za nestale vlade Srbije i vlade Kosova, Međunarodne komisije za nestale, kao i predstavnici Međunarodnog crvenog križa. Advokatski tim Stanka Subotića Caneta predao je danas tužilaštvu za organizirani kriminal u Beogradu izjavu svog branjenika u kojoj on tvrdi da mu je bivši ministar policije Dušan Mihajlović iznuđivao novac da ne bi protiv njega podnosio krivičnu prijavu za šver cigareta. Subotićev branilac Radoslav Tadić rekao je na konferenciji za novinare da je njegov štićenik dao Mihajloviću 250.000 eura, od čega je 50.000 bilo namijenjeno partiji bivšeg ministra policije Novoj demokratiji. Dodao je da je Mihajlović ucjenjivao Subotića tokom tajne akcije policije Mreža, u kojoj je Subotić označen kao jedan od glavnih švercera cigareta na Balkanu.
Sada da bi dokazao, u stvari, da svi ti dokazi koji su prikupljeni protiv njega u periodu pre pokretanja optužnice su zasnovani na krivičnim delima, Stanko nije imao alternativu nego da pokrene ovaj postupak i da u tom postupku dokaže da je Dušan Mihajlović i lica koja su radila za, po njegovom nalogu u to vrijeme u policiji, da su činila krivična dela. A ako to dokaže u tom postupku, onda će svi ti dokazi koji su pribavljeni na taj način biti nelegalni i sud neće moći da ih koristiti, da njima zasnovi presudu.
Naš novinar ni nakon više pokušaja nije uspio dobiti komentar Dušana Mihajlovića. Podsjetimo, Subotić koji sada živi u Ženevi, za kojim je raspisana Interpolova potjernica, optuženje da je predvodio osmočlanu grupu koja je u razdoblju od 95. do 96. godine oštetila budžet tadašnje države za 56 milijuna tadašnjih njemačkih maraka i još skoro 8 milijuna dolara.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ujedinjeni narodi danas su apelirali na svijet da prikupi 459 milijuna dolara za pružanje hitne pomoći milijunima ljudi pogođenim poplavama u Pakistanu. Služba UN za koordiniranje humanitarne pomoći je saopćila da su najgore monsunske poplave u povijesti pogodile više od 14 milijuna ljudi i da bar 6 do 7 milijuna ljudi hitno treba pomoć u hrani i vodi te za zdravstveno i stambeno zbrinjavanje. UN su saopćile da je više od 1200 ljudi izgubilo život u poplavama, a barem 288.000 ostalo bez krova nad glavom. Na konferenciji za novinare u Islamabadu Markus Prior, glasnogovornik Svjetskog programa za hranu, je istaknuo:
We are now targeting up to 6 million people.
Trenutno snabdijevamo hranom gotovo 6 miliona ljudi. Nekima će trebati dodatna pomoć, nekima jednokratna, barem dok se ne vrate svojim kućama, ukoliko to bude moguće. Procjenjujem da bi za to bilo potrebno oko 150 milijuna dolara.
Glasnogovornik UN-a u Pakistanu Maurizio Giuliano.
The most urgent need remains shelter.
Najpotrebnija su skloništa. Znam da su mnogi rekli da pomoć nije stigla onako brzo kako su se nadali, ali nemoguće je isporučiti u jednom ili dva dana šatore za gotovo 14 milijuna ljudi. Ipak mislim da je odgovor na krizu bio dobar s obzirom na razmjere katastrofe.
Američka državna tajnica Hillary Clinton u State Departmentu govorila je o nužnosti što brže ratifikacije sporazuma o ograničenju nuklearnog naoružanja START koji je dogovoren između Washingtona i Moskve.
When the Senate returns, they must act.
Kada se Senat vrati s odmora, treba brzo delovati, jer je u pitanju naša bezbednost. Izostanak ratifikacije bi mogao da oteže inspekcije ruskog nuklearnog arsenala. Sporazum ni na koji način ne ugrožava, niti će dovesti u pitanje mogućnost modernizacije našeg nuklearnog programa ili razmeštanje raketnog odrombenog sistema u interesu naše bezbednosti, ali i u interesu naših saveznika, prijatelja i partnera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Najpre, da li Beograd i Priština tajno pregovaraju, kako tvrdi kosovska opozicija? Iako još uvijek nije predočila detalje, opoziciona alijansa za budućnost Kosova i dalje tvrdi da vlada Kosova tajno pregovara sa vladom Srbije. Kosovski premijer Hašim Tači takve navode je nazvao smešnim, dok jedan od zvaničnika alijansa, Ardin Đina, kaže da će doći vreme kada će javnost biti obaveštena o svakom detalju. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Nakon što je premijer Kosova Hašim Tači nazvao tvrdnje opozicione alijanse za budućnost Kosova o tajnim razgovorima vlade Kosova i vlade Srbije smešnim i u svom odgovoru govorio o važnosti odluke Međunarodnog suda pravde za Kosovo, potpredsjednik alijanse Ardian Džini, koji inače objavio informaciju o tajnim razgovorima, kaže da je ovo još jedna greška kosovskog premijera. Mislim da će doći vreme kada će se javnost upoznati o svakom detalju. Nikada se ništa nije moglo za uvek sakriti. Ono što je važno je to da javnost zna ko priča u njihovo ime. Oni koji pričaju ime naroda moraju da objave agendu razgovora. Premijer, umjesto što kvalifikuje, trebao je da objasni zašto visoki zvaničnici njegove vlade putuju u pojedinim mestima, o kojima ne možemo sada da govorimo i u isto vreme, on ovo pitanje treba da gleda ozbiljnije, a ne da ga smatra smešnim, kao i razgovore o kupovini električne energije iz Srbije. Ne zaboravite, postoje mnogi sastanci koji se održavaju, a javnost ne zna šta se dešava, rekao je Džini. Potpredsjednik alijanse je utorak, tokom konferencije za štampu, izjavio da kakvi se god razgovori vodili, a da su tajni, oni ne mogu biti u dobrobit Kosova, bilo da se radi o nekom biznisu ili o severu zemlje. On je dodao da ukoliko vlada porekne ove tvrdnje, alijansa će biti primorena da izađe sa više detalja. U vezi sa severom, zamjenik premijera Hajredin Kući je rekao da o problemima u ovom delu zemlje Kosovo će razgovarati samo uz prisustvo međunarodne zajednice i lokalne Srba, a ne sa Srbijom. Nemamo potrebu za kompromisom sa Srbijom. Teritorijalna celovitost Kosova, nezavisnost Kosova i unutrašnja organizacija su unutrašnja pitanja Kosova. U tom pravcu mi sarađujemo sa lokalnim stanovništvom i sa međunarodnom zajednicom na Kosovu, kazuje Kući. U međuvremenu, Driton Ljajić, politički analitičar na Kosovu, kaže da su navodi iz Alijanse za budućnost Kosova o tajnim sastancima Prištine i Beograda spekulacije, obzirom da Alijansa nije tela da objavi činjenice o tome. Alijansa za budućnost Kosova nema razloga da krije činjenica kojih ima, zato što bi to išlo u njenu korist i u korist Kosova. Ako se vlada Kosova tajno sastaje sa Srbijom, onda Alijansa za budućnost Kosova treba da iznese činjenice, zato što je to bitno pitanje, a ne da se igra sa tim. Sad za sad to su spekulacije, kazuje Ljajići. Kosovski analitičar još dodaje da vlada Kosova nema razloga da tajno razgovara i ne bi trebala to da čini, zato što to može biti kontraproduktivno, a tajni sastanci bez međunarodnog posrednika u ovom trenutku ne idu u ničiju korist. Dok se nalazimo ispred veoma važnih događaja, kao što je Generalna skupština UN-a, ovi tajni razgovori se ne smeju desiti bez nekog ozbiljnog posrednika kao što su Sjedinjene Američke Države ili Evropska unija, zato što smo još uvijek pod njihovim uticajem. Direktni, tajni dogovori bez ozbiljnog posrednika neće imati pozitivne rezultate i neće ići u korist Kosova, niti će biti u interesu međunarodne zajednice, zaključio je Ljajići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slede reakcije iz Beograda, gde demantuju da se vode tajni pregovori sa Prištinom, tvrdeći da se bilo koje pitanje u odnosima Kosova i Srbije ne može rešavati tajno i bez međunarodnih zvaničnika, pripremio Radovan Borović.
Državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa demantuje da vlasti iz Beograda vode bilo kakve tajne pregovore sa vlastima u Prištini. Ukoliko se bude razgovaralo, oni će biti javni i uz posredovanje međunarodne uprave, tvrdi Ivanović.
Nema tu nikakvih tajnih pregovora, bit će ili javni ili uopšte neće biti. Prosto jer od tajnih pregovora nema mnogo sreće. Oni jednom trenutka moraju postati javni, a kao tako, zbog iz tog razloga mislim da bi svaki pokušaj da neko tajno razgovara o tako vitalnim stvarima kao što je budućnost Kosova i Metohije, bilo bi pogrešno.
Politički analitičar Dušan Janjić, koga smo telefonski zatekli na Kosovu, također tvrdi da ne postoje elementi koji bi poduprali tezu da se vode tajni razgovori Beograda i Prištine, pogotovo ne posle mišljenja Međunarodnog suda pravde.
A ja koliko znam ne postoji sa direktnih, čak ni razgovora, da li da se razgovara, ali postoje razne inicijative koje pre svega dolaze od međunarodne zajednice, tako da verovatno se na tome gradi spekulacija i naravno na ovoj velikoj potrebi da zaista otpočne pre svega ovaj tehnički dijalog, a potom možda i neka komplikovanija pitanja dođe na dnevni red.
Možda još uvijek nije toliko vidljivo, ali se naziru tragovi i očekivanja sve većeg uticaja i pritiska Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo posle savjetodavne odluke Međunarodnog suda pravde za novi početak odnosa između Kosova i Srbije. Isključivost ka bilo kakvoj komunikaciji zaprečava i statusni stav Kosova, koji je za Beograd, kako sada stvari stoje, nepremostiv. Na našu konstataciju može li se tajno razgovarati o nekim pitanjima koja rešavaju svakodnevne životne probleme, Oliver Ivanović odgovara.
Ne vidim da postoji razlog da se tajno o tome razgovara. Znači, ako se razgovara, moramo imati hrabrosti da se s tim izađe javno. Prosto ti stavovi jednog trenutka mora biti izloženi otvoreno javnosti. Ja sam ubeđen da je mnogo, rekao bih, lošiji efekat ako se tajni pregovori negde obznane, nego ako odgovorni ljudi u ovoj državi kažu mi imamo potrebe da rešavamo probleme običnih Srba koji su tamo ostali da žive i u skladu sa tim obavljamo razgovore na nivou ili uz posredovanje, što je verovatnija varijanta, posredovanje UNMIK-a i EULEX-a, nešto što smatram neophodnim.
Doduše, otvaranje jednog broja razgovora o tehničkim pitanjima, isključujući pitanje statusa, očekivalo se odmah posle serije diplomatskih poseta evropskih zvaničnika Prištini i Beogradu, početkom leta, ali i izjašnjavanja Međunarodnog suda pravde, kaže Dušan Janjić.
Naravno da se onda definiše i agenda i svima je već sad jasno da to ne može biti status, ne samo zato što su kosovski Albanci proslavili mišljenje Međunarodnog suda pravde kao potvrdu statusa, nego što se ja lično ubeđen da ni Srbije nije uopšte u interesu da forsira to pitanje statusa.
Dakle, i uprkos demantijima sa obe strane, Svetlana Slapšek, antropološkinja i spisateljica, iznosi zanimljivu procenu.
Utoliko bolje što je na obe strane demantuje i treba da je demantuje. Dok se stvari ne pojave u ozbiljnom obliku koji je ugovoren na obe strane, to mi izgleda veoma izvesno zato što je odluka Međunarodnog suda relativno pozitivna i za jednu i za drugu stranu. U svakom slučaju ona zaista kakva god da je dosta mekana zapravo, ona omogućava upravo ovakve inicijative. Ja mislim da je politička mudrost te sudske odluke zapravo u tome, da otvori polje sporazumevanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o korupciji u Bosni i Hercegovini, prema podacima Transparency International, BiH je najkorumpiranija zemlja u regiji, a na svjetskoj lestvici zajedno je sa Jamajkom, Dominikanskom republikom, Senegalom, Togom i Zambijom. Najveći stepen korupcije zabeležen je u javnim službama, a javna je tajna da posao u državnoj službi košta 5000 evra. Prema istraživanju o korupciji prilikom zapošljavanja, koje dve godine sprovodi portal Posao Ba, 46% ispitanih bi pristalo na plaćanje mita da bi dobili posao. Dženana Karabegović u prilogu navodi primjer oglasa u kojem mladić nudi nova za zaposlenje u državnim institucijama.
Dajem 15.000 konvertibilnih maraka za stalno radno mjesto, 5.000 konvertibilnih maraka odmah i 10.000 konvertibilnih maraka po primitku rješenja u državnim institucijama.
Ovo je oglas koji je nedavno objavljen u dnevnim novinama i čiji je autor naveo i broj mobilnog telefona da se jave oni koji mu mogu pomoći. Iako je oglas sastavni dio Facebook grupe pod nazivom Ovo ima samo kod nas, ne treba da iznenađuje ako se u obzir uzme činjenica da oni koji rade u institucijama na svim nivoima u Bosni i Hercegovini a ima ih 14 su zaposleni, imaju redovne plate, topli obrok, godišnji odmor. Sve to u Bosni i Hercegovini je utopija. Istovremeno oglas nije iznenađenjen zbog toga što je javna tajna da posao u državnoj službi za one koji nisu stranački i nacionalno podobni košta 5000 eura. Da procedure izbora državnih službenika traju dugo i da u tom procesu ima korupcije, nepotizma i zloupotrebe položaja, navodi se i u posljednjem izvještaju revizora BiH. Prema njihovim podacima, korupcije ima na svim nivoima, a glavni revizor Milenko Šego ne smije da javno kaže gdje najviše. Evo i zašto.
Prošle godine sam iznio samo nekoliko imena, mislim, mobitela i ima problema, budžet mi je smanjen milion.
Prema istraživanju o korupciji prilikom zapošljavanja koje dvije godine provodi portal posao.ba, 46% ispitanih bi pristalo na plaćanje mita u zamjenu za zaposlenje. Od 37% ispitanika kojima su budući poslodavci ili nadređeni tražili mito u zamjenu za dobijanje ili zadržavanje posla, njih 24% je bilo više puta u takvoj situaciji, kaže direktor portala Edin Mehić.
Što se tiče djelatnosti u kojima se korupcija prilikom zapošljavanja najizraženija bih, najveći broj ispitanih, njih 70%, misli da je davanje mita najprisutnije u državnoj službi i upravi. 9% sudionika navelo da je to zdravstvo, 4% administrativne usluge, 3% financija, 2% menadžment i upravljanje.
Na 14 nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini zaposleno je 100.000 osoba, a u ovoj godini u planiranim budžetima na nivou države, entiteta i kantona za njih će biti izdvojeno 1,6 milijardi eura. Ovakve troškove administracije ne bi izdržala ni mnogo bogatija zemlja, govori Vildana Drljević, direktorica nevladine organizacije Agencije za lokalne razvojne inicijative koja je došla do tih podataka.
Troškovi plata zaposlenih i administrativni troškovi zaposlenih u 2010. predstavljaju nešto više od 47% ukupno planiranih budžetskih rashoda za 2010. godinu. Troškovi zaposlenih su u periodu ovog četverogodišnjeg mandata ove vlasti od 2007. do 2010. povećani za čak 40%.
U protekle 4 godine budžeti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini iznosili su oko 13 milijardi eura, od čega je za zapošljavanje izdvojeno 1,3%, a na mlade 0,02%. Iako su im u oči svakih izbora usta puna ispraznih obećanja o razvoju ekonomije i zapošljavanju, u proteklih 15 godina od kako je završen rat, građani se nisu pomakli ni za pedalj naprijed. Koliko je loše, najbolje ilustruje statistički podatak da je pola miliona stanovnika nezaposleno. Uprkos ovakvim pokazateljima, u Stranci demokratske akcije kažu kako su postupci netačni. Nermina Kapetanović, članica glavnog odbora koja je radila i na izbornom programu stranke uoči oktobarskih izbora.
Pokazuje se da u Bosni i Hercegovini ima oko 45% nezaposlenih ljudi, međutim objektivno tako visoki procentualni iznosi su samo zbog činjenice da mi imamo crno tržište rada. Objektivna nezaposlenost u Federaciji Bosne i Hercegovine negdje između 21 i 25%.
I program Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata se zasniva na stvaranju novih radnih mjesta i uspješnoj privatizaciji. Ipak poslanik stranke u državnom parlamentu Lazar Prodanović priznaje da su stranački programi megalomazni i da se u većini slučajeva ne mogu ispuniti. Prodanović kaže i da je svjestan činjenice o velikom broju nezaposlenih, a na naše pitanje da li zna da se daje mito kako bi se došlo do posla u državnim institucijama odgovara.
Nisu nemoguće zloupotrebe. Nažalost, mi imamo problema sa tim da se često određena radna mjesta, kada se čak i oglašavaju da su prethodno popunjene, i pored toga što ima Agencija za državnu službu kao i identična agencija na nivou entiteta, smatram da još uvijek često nije postignut onaj krajnji cilj da se izaberu najbolji.
A građane Sarajeva pitali smo da li bi dali novac za posao i da li su bili u prilici da ga daju.
Dao.
Nisam razmišljala o tome, iz ove perspektive kažem ne bih. E sad sve zavisi koliko mi taj posao znači.
Ja sam jedna od rijetkih sretnika u državi, ono, da sam posao dobila bez nekih velikih problema.
Gdje su vam tražili mito?
Tako srednju školu kad sam upisivala.
Teško je u ovom trenutku prognozirati hoće li građanima Bosne i Hercegovine biti bolje nakon izbora i hoće li glasati za one stranke koje budu nudile ekonomske programe i promjene i koje će se boriti protiv korupcije umjesto onih čiji se program već godinama zasniva na nacionalizmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabelović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I sveta. Rusija je razmjestila projektile u odcepljenom gruzijskom regionu Abhaziji. Ovaj potez uslijedio je samo nekoliko dana nakon posjete ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva ovom regionu na drugu godišnjicu kratkog rata Rusije sa Gruzijom. Ovaj potez Moskve uznemirio je Tbilisi, pripremila Ljudmila Cvetković.
Ruski general Aleksandar Zelin rekao je ruskim agencijama da bi projektili trebalo da obezbede protivavionsku odbranu Abhazije i drugog pobunjenog gruzijskog regiona Južne Osetije. Moskva je priznala ova dva regiona kao nezavisne države nakon kratkog rata sa Gruzijom 2008. Zadatak ovog odbranbenog sistema nije samo da pokrije teritorije Abhazije i Južne Osetije, rekao je Zelin, već također da spreči ugrožavanje njihovih državnih granica u vazduhu. Gruzijska vlada u brzoj reakciji optužila je Moskvu za jačanje njene uloge kao okupatorske zemlje. Temur Jakobašvili, gruzijski potpredsjednik vlade i glavni pregovarač u konfliktu u Južnoj Osetiji i Abhaziji, rekao je za Radio Slobodna Evropa da bi rusko razmeštanje raketa trebalo da zabrine NATO i da to krši uslove prekida vatre koje je Francuska ugovorila. Naša informacija zasnovana je na izjavama visoko rangiranih ruskih zvaničnika. Nema sumnje da razmeštanje 300 projektila jasno krši Sarkozijev sporazum o prekidu vatre na prvom mestu i drugo menja vojnu ravnotežu u regionu. Razmeštanje takvog sistema nije samo usmereno protiv Gruzije, već je i još jedna manifestacija ruskih destruktivnih akcija. Vojni ekspert iz Moskve Aleksandar Golc kaže za Radio Slobodna Evropa da iz vojnog ugla ruska odluka izgleda čudno. Ovo je klasična priča o gađanju vrabaca topovima. Projektili S-300 mogu biti usmerni na više od 10 ciljeva i imaju domet od 800 do 900 km. I znate, ja zaista nisam siguran da gruzijske vojne snage imaju 10 aviona.
В грузинских ВВС есть 10 самолетов.
Današnja odluka Moskve usledila je samo nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev posjetio Abhaziju na drugu godišnjicu konflikta između Gruzije i Rusije oko Južne Osetije. Avgustovski kratak rat iz 2008. pratila je sporadična razmena vatre između prokremljskih separatista i gruzijskih trupa u regionu. Moskva je poslala trupe da odbije pokušaj Tbilisija da povrati Južnu Osetiju potiskujući gruzijsku armiju na deo teritorije koji je neosporno njen. Desetine hiljada ljudi izbeglo je za vreme rata. Hiljade ruskih vojnika ostali su u Južnoj Osetiji i Abhaziji kršeći time mirovni sporazum. Osim Rusije, samo još dve zemlje priznale su suverenost ovih regiona.
U ovom trenutku podsjećamo šta još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Na desnoj obali Peručca u Srbiji posle dva dana pretrage za stradalim Bošnjacima tokom rata 90-ih saopšteno je da nije nađena ni jedna ljudska kost, a Mormašović iz komisije BiH za nestala lica.
Dakle, to može značiti samo jedno, da je 92. ili u kasnijem periodu taj dio obale asfaltirano. Svjedočenja ljudi koji su živjeli na bosanskoj strani kod hidroelektrane Bajna Bašta, ti ljudi tvrde da je masa, ali uistinu masa, dakle govorimo o stotinama tijela, plutala zaustavljena branom hidroelektrane Bajna Bašta. Nešto se s tim tijelima desilo. Postoje određene indicije da su ona sahranjena u krugu hidroelektrane, ali to na ta pitanja će trebati Beograd odgovoriti.
Zanimljivosti o novom prirodnom čudu kod Đavolje Varoši na jugu Srbije, profesor Milivoje Maćejka.
Fenomen prirode je sigurno. Potok teče malo uzbrdu na dužinu otprilike od jedno 200 metara i da automobil se kreće u istom smeru. To je jedan poremećaj magnetizma, znači anomalija.
Drugačiji je stav profesora Dragana Milovanovića.
Što se tiče onog da voda ide uzbrdo, najčešći prividi su upravo u tome da je to optička varka. Postoje tokovi koji idu uzbrdo, ali vrlo kratko.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijetno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Fikret Alić, čija je slika objavljena na naslovnim stranama svjetskih medija 1992. kako stoji iza žice logora Trnopolje, 18 godina kasnije vratio se u rodni Kozarac.
Borim se da se dokaže da je tu stvarnost bio logor, a ne da me ponižava recimo Radovan Karadžić. Znači da smo mi tamo došli dobrovoljno, pa halo, ako sam ja došao dobrovoljno, zašto ste nam toliko da ljudi? Što ste nas pobijali? Zašto ste me tuk svaki dan? Znači samo što mi ime Fikret.
O podelama u BiH, na primjeru železnice, Amir Husak, rodom iz Bihaća, sada nastanjen u SAD-u, snimio je tim povodom film.
Ono što je uočljivo je podijeljenost i nezainteresovanost ljudi za nešto što je možda 60 ili 100 km udaljeno od njih. To je 60 km različitih emocija, različitih pogleda na prošlost, različitih osjećaja. 60 km se pretvorilo u 6000 km. To je ono što je meni zastrašujuće.
O polemikama u Crnoj Gori oko ulaska u NATO. Jednoga leta u Crnoj Gori će posao naći oko 15.000 sezonaca, od čega je polovina iz zemalja regiona. Nebojša Vujačić iz Budvanske kancelarije Zavoda za zapošljavanje.
Najviše se traže konobari, kuvari, poslastičari, mesari, roštičije, barmeni, tako kvalifikovana radna snaga. Što se tiče NK radnika, sobarica, servirki, pomoćnih radnika, kao kuhinju, ipak za te radnike uspijamo mnogo lakše da nađemo neko stručne i kvalifikovane radnike.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O potrazi za posmrtnim ostacima stradalih tokom ratova 1990-ih. Na levoj obali Drine u BiH nakon 20-odnevne pretrage danas je izašao istražni tim i veštaci kako bi obišli mjesta gdje su pronađeni ostaci 60 Bošnjaka ubijenih u Višegradu 1992. godine. Potraga se nastavlja jer je u Višegradu ubijeno više od 800 Bošnjaka. Na desnoj obali Peručica u Srbiji posle dva dana pretrage saopšteno je da nije nađena ni jedna ljudska kost. Naša reporterka Branka Mihajlovi sazna i da će uskoro krenuti pretraga jednog omanjeg jezera na Kosovu, gdje postoje sumnje da se nalaze pobijeni Srbi.
Na desnoj obali Drine u Srbiji posle dva dana pretrage jezera Peručac nisu nađeni ostaci ni albanske žrtava iz 99. godine prenetih u Srbiju, ani bošnjački koje je voda donosila iz Višegrada u vreme rata u susednoj Bosni. Gvozden Gagić, ekspert komisije za nestale vlade Srbije, rekao je da su pronađene neke kosti i one su odmah ispitane.
Pošto smo u sastavu timova imali forenzičare, nakon pregleda tih kostiju utvrđeno da su one životinjskog porekla.
Nesrete Kumnova iz Đakovice izgubila je svog jedinog sina u martu 99. godine, kada su ga zajedno sa još petoricom mladića odveli iz kuće lokalni policajci. Tela njegovih drugova su pronađena kraj Peručca 2001. Da li se nadala da će ovih dana dobiti neku novu informaciju?
Očekivala sam i očekivam da nešto nađu na ovom groblju Peručac. Ako se radi pravo.
Da li ste čuli da nije nađeno ništa u jezeru?
Jesam, čula sam, ali ne verujem da nema ništa. Verujem da će biti tu još.
Nadate se u svakom slučaju da ćete uspjeti da sahranite sina? Gvozden Gagić kaže međutim da je ispitivanje terena završeno u ovoj fazi, ali da to ne znači da se odustaje od dalje potrage.
Postoje planovi koji idu ka tome da se eventualno upotrebom savremenijih tehničkih sredstava koji nisu naša, već ih posjeduju neke međunarodne organizacije, i metodom nadletanja iznad jezera sa verovatnoćom da možda mogu da se uoče i ljudski ostaci. Pošto mi imamo jednu inicijativu vezanu za jedno jezero na Kosovu, koje je mnogo manje, mogućno je da ćemo isprobati na tom jezeru funkcionisanje tog uređaja. I ako da pozitivne rezultate, verovatno da ćemo nastaviti tu aktivnost vezano za Perućac.
Prenk Džetaj, predsjednik Kosovske komisije za nestala lica, koji je bio protekla dva dana na Perućcu, potvrdio je da se priprema zajednička srpsko-kosovska pretraga Omanjeg jezera Livoč kraj Gnjilana zbog sumnji da su tu ostaci srpskih žrtava. On je potvrdio da je moguće da će uz ronioce biti angažovana i savremena mehanizacija jedne strane firme. Na pitanje kada će to biti, on je odgovorio:
sigurno avgust, septembar, radit ćemo punom parom da to bude, da ne dođe jesenje kiše koje bi potežili posao. Ja ću da se potrudim da to bude zajednički rad.
Sa druge strane Drine Bosanske, od sredine jula traje pretraga za ostacima ubijenih Bošnjaka u Višegradu 90-ih. Danas su na teren izašle ekipe istražitelja i sudskih veštaka. Do sada su pronađeni ostaci 60 žrtava. Neka od tela nađena su na mestima gde se povukla ispuštena voda iz jezera Perućac. Na naše pitanje, kako je moguće da su ostaci nađeni na jednoj strani jezera, a na drugoj ni traga od njih, prvi čovjek Instituta Bosne i Hercegovine za nestale, Amor Mašović, nam je odgovorio:
dakle, to može značiti samo jedno, da je 92. ili u kasnijem periodu taj dio obale asfaltirano. Svjedočenja ljudi koji su živjeli na bosanskoj strani kod hidroelektrane Bajna Bašta, ti ljudi tvrde da je masa, ali uistinu masa, dakle govorimo o stotinama tijela, plutala zaustavljena branom hidroelektrane Bajna Bašta. Nešto se s tim tijelima desilo. Postoje određene indicije da su ona sahranjena u krugu hidroelektrane, ali to na ta pitanja će trebati Beograd odgovoriti.
Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestale vlade Srbije, međutim kaže da Beograd nema informacije o plutajućim telima Bošnjaka i ovako se obraća svom kolegi Mašoviću:
mi takve informacije nemamo. Znači, ja prosto evo volio bih da gospodin Mašović takav zahtev uputi nama i dobit će sasvim sigurno i otvoren poziv da dođe da proverimo sve što bude želeo da proverimo, ali i dobit će sve informacije, znači, s kojima organi raspolažu.
Bosanska ekipa koja nastavlja istraživanje leve obale Drine pre desetak dana se najavila Beogradu da će preći i na desnu obalu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje o ratnim zločinima. Fikret Alić, čovjek čija je slika objavljena na naslovnim stranama svjetskih medija 1992. kako stoji iza žica logora Trnopolje, 18 godina kasnije vratio se u rodni Kozarac. Živeo je u Danskoj sa porodicom, a ljubav prema Kozarcu je jača. Život u BiH gleda kroz prizmu pomirenja i odgovornosti prema zločinu koji se dogodio, a od vlasti očekuje da prizna i obeleže mjesta stradanja svih, pa i onoga u Trnopolju, sa kojeg je svetu poslana poruka da eho holokausta i dalje odjekuje, zabeležila Dženana Halimović.
1992. je godina, 5. avgust. Iza bodljikave žice stoji momak. Svaka mu se kost na tijelu vidi. U očima strah. U logoru je, u Trnopolju, na domak Prijedora. Ime mu je Fikret Alić. Iz Kozarca je. Srpske su ga snage zatočile i mučile. Ova će slika obići svijet i odrediti Fikretovu sudbinu.
Evo, šta da vam kažem, ja sam taj Fikret Alić, što su probao negirati mnogi da nisam ovaj kao taj momak sa žicom, međutim jesam.
Njegov put ka slobodi bio je stravičan.
Da su mi dva prijatelja Srbina ideju i da mi vraća ideju, kaže Fikretovu žensku uniformu i bjer sa ženama, djecom i starcima. I prebacili smo s autobusima, kamionima, na sve načine su nas prebacivali do Smetova, do planine Vlašić. Usput nas vadili žene za silovanje. Među njima sam bio i ja, ali eto, sreća nisam ostao. Te žene nisu nikad više viđene žive.
Nakon tortura i izlaska iz logora, Fikret je otišao u Dansku. Tamo je ostvario sva prava. Ona koja u Bosni i Hercegovini nije mogao. U međuvremenu osnovao je porodicu i nakon 18 godina vratio se u Kozarac.
Imam sretan i fin brak, imam ženu i troje djece, ali sam se vratio privremeno u Kozarac i živim u svom Kozaracu i imam volju i želju i poručujem omladine da što više grade budućnost zajedničku, jer kad tad nam se vjerojatno svoje ljudi u tuđini nema života. Ja sam svoju djecu doveo i ja želim da moja djeca žive ovdje sa svima, znači onim ljudima koji zlo nisu napravili. Oni koji zlo napravili neću sudbinu kažnjeni. Moja djeca i danas dani pitaju: babo, zašto to? Zašto si ti bio tamo? Ja porubavam na neki način, još su mladi, da im kažem da se desilo ovdje prokleti rat. A dok ima ne priliku pokušat ću im jednog dana objasniti da je to sam bila suluda politika.
Povrijeđen je negiranjem zločina čija je i sam bio žrtva.
Borim se da se dokaže da je to stvarnost bio logor, a ne da me ponižava, recimo Radovan Karadžić danas dani ponižava recimo mene i ostale logoraše i naše žrtve. Znači da smo mi tamo došli dobrovoljno. Pa halo, ako sam ja došao dobrovoljno, zašto ste probao toliko da ljude u taj logor? Znači mi smo prijavili dobrovoljno, što ste nas pobijali? Zašto ste me tuk svaki dan? Znači samo što mi ime Fikret. A ne da je on ubijen u, recimo u Keratarmu i Trnopolju su ubijani i Srbi, i Hrvati, i Muslimani. On je ubijao ljude sve koji se nisu slagali s njegovom politikom, znači neće ratovati za Republiku Srpsku i sad negira to sve.
Uz negiranje Alića boli i to što mjesta stradanja nisu obilježena.
Da se to obilježi, da se zna da je to bio logor. Znači hajmo, dozvolite nam da uzmemo ploču, stavimo, znači da piše tu je bio koncentracioni logor. Ja ću se boriti za mrtve ljude da im se stave njihova imena. Znači hajmo obilješ Tomas, hajmo obilješ Keratan. Molio bi i Srbe, Hrvate, obilješte vi svoje, ali puste i nas. A ne da mi stoji u Trnopolju logor, mi stoji spomen ploča poginulim Srbima. Halo, izvinite, koji je pobio? Ja i nisam pobio, niti ko ubio od Muslimana u Kozar Srbi. Na onom mjestu gdje su mene snimili, znači stoji imena Srba koji su izginuli u ratu. Pa gdje su naša imena? Gdje su naši ljudi, naši majki, djeci?
I pored svih tortura koje je prošao, Alić kaže kako ne mrzi, niti svoju djecu uči mrziti. Jer kaže, mladima u ovoj zemlji treba bolja budućnost.
Ja sam imao fino prijateljstvo do ovog prokletog rata. Sa svima sam se družio, tako voli da i moje dijete odrasti. Znači, mi smo imali do sada lošu budućnost, znači djeca grate, vi sve budućnost, ljud vam to treba. Nemojte dozvoliti da odete u svijet, da vas gore ponižavaju, nego zavadno ovdje svoju Evropu, pa vam u Bosni se život je najljepši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o podjelama u Bosni i Hercegovini. Ljudima u BiH postalo je već normalno da na prugama rijetko viđaju vozove. Također im je normalno da vozovi u svojim kompozicijama imaju srpske, hrvatske i bošnjačke vagone, odnosno vagone Željeznica Republike Srpske, Federacije BiH i Hrvatske željeznica. Kao što im je normalno i da se mašinovođe menjaju pri prelasku entitetskih linija. Sve ovo nije normalno ljudima koji su iz BiH otišli tokom rata u neke druge zemlje. Ovo je priča o željeznicama i jednom od njih, Amiru Husaku, rodom iz Bihaća, a sada profesoru u Njujorku, pripremio Erdogan Katana.
Životni put Amira Husaka iz rodnog Bihaća vodio je preko Njemačke do Amerike.
Studirao sam film i medijske umjetnosti, kratko isto internacionalne studije, jel, kako bi se to ovdje možda reklo. Trenutno predajem u Njujorku na univerzitetu, dokumentarnu produkciju, interaktivne medije i bavim se filmom i medijskom umjetnošću, pretežno novim medijima, interaktivnim dizajnom i slično.
Iako je još 90-ih godina kao 17-godišnjak otišao iz Bosne i Hercegovine, veze sa njom postoje i na privatnom i na poslovnom planu. Jedan od projekata koji Husak realizuje trenutno u Banja Luci iskoristili smo da porazgovaramo o njegovom dokumentarnom filmu Vozovi svirači, koji je do sada prikazan u Americi, Njemačkoj i Bosni i Hercegovini. Ovaj dokumentarni film, rađen pod tekstom mladog bosansko-hercegovačkog pisca Nihada Hasanovića, istražuje posljedice rata u Bosni i Hercegovini kroz prizmu željezničkog prevoza.
Završen je 2009. negdje u maju. Projekt se bavi dezintegracijom željezničkog sistema unutar Bosne i Hercegovine, mada se isto dotiče šireg sistema infrastrukture željeznica na prostorima bivše Jugoslavije. To je ujedno bio i moj magistarski rad na New School Univerzitetu u Njujorku. Kako je došlo do tog projekta, ja sam se prilikom jedne posjete Bihaću 2006. htio provozati vozom, jel? To je ono neka, što ja znam, nostalgična želja, recimo, s obzirom da sam često išao na Jadran Bihaća prema Splitu, do Zagreba, Sarajeva. Šokirala me činjenica da trenutno postoji samo jedan putnički voz iz Bihaća i to do Bosanskog Novog ili Novigrada. Jednostavno to mi je bilo nekako začuđujuće s obzirom da je nekad davno dnevno je prolazilo oko 60 do 70 vozova kroz Bihać, bio jedan od glavnih tranzitnih ruta prema moru, prema Beču, čovjek je mogao sjesti na voz i otići u Beč, malte ne direktno. Šokirala me ta situacija i tako je došlo do ideje da uradim nešto što bi stvar reflektiralo tu situaciju.
Vozovi svirači zamišljen je kao jedan interaktivni dokumentarni film koji otvara prostor za istraživanje nacionalnih podjela u Bosni i Hercegovini. Husak vjeruje da je kroz priču o podijeljenosti željeznica uspio da predstavi ukupno stanje u postratnoj Bosni i Hercegovini.
U svakom slučaju bih rekao da je film nešto više od samo sjećanja i neki nostalgični osjećaje. Naravno da stvari ne mogu biti kako su bile prije, niti ja želim da prizovem neku prošlost u realnost ponovo. To je nemoguće. Međutim, ono što je uočljivo je podijeljenost i nezainteresovanost ljudi za nešto što je možda 60 ili 100 km udaljeno od njih. Te udaljenosti su postale daleko veće. I to je ta tragedija u toj situaciji da jedan bosanski Novi ili Novi Grad se čini daleko udaljenijim nego što on u stvarnosti jeste. Ako ja to pogledam u kontekstu Amerike, Sjedinjenih Američkih Država gdje trenutno živim, 60 km, to je nikakva udaljenost. To je apsolutno zanemarivo. I prirodno je da ljudi takve distance u današnje vrijeme vrlo brzo pokriju. Međutim, ono što je danas činjenica u Bosni i Hercegovini da je ta udaljenost daleko veća. To više nije 60 km. To je 60 km različitih emocija, različitih pogleda na prošlost, različitih osjećaja. 60 km se pretvorilo u 6000 km. To je ono što je meni zastrašujuće.
Da li će željeznicama u BiH politika jednog dana vratiti njihov pravi smisao, povezivanje ljudi, dobara i gradova, teško je reći, ali jedno je sigurno da će Dayton Express na jesen biti prikazan i u Beogradu.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o polemikama u Crnoj Gori oko ulaska u NATO i ovoga leta u Crnoj Gori će naći posao 15.000 sezonaca, od čega je polovina iz zemalja regiona. O novom prirodnom čudu kod Đavolje varoši na jugu Srbije. Crnogorska vlast trasirala je put ka NATO. U javnosti se ipak vodi debata o prednostima i manama mogućeg pristupa alijansi. O prednostima za naš radio govori Savo Kentera, generalni sekretar Atlantskog veća od Crne Gori, dok razloge protiv iznosi Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije, jedine parlamentarne stranke koja se otvoreno protivi tom procesu. Sa njima je razgovarao Petar Komnenić.
Crna Gora je primljena u akcioni plan za članstvo predvorje NATO u decembru prošle godine, a sada je u fazi realizacije godišnjih nacionalnih planova koji se odnose na reformu kompletnog sistema. Podrška NATO u Crnoj Gori je veoma niska i prema istraživanjima javnog mnjenja kreće se oko 30%. Vlada je zvanično na tom kursu, a otvorenih protivnika NATO-a nema među relevantnim organizacijama u civilnom sektoru. Članstvu u alijansi eksplicitno se ne protivi ni većina opozicionih političkih stranaka, koja je debatu usmjerila na pitanje da li bi tu krupnu odluku trebalo donijeti na referendumu ili u Skupštini Crne Gore. Pristup u alijansi otvoreno se protivi jedino Nova srpska demokratija i njen lider Andrija Mandić.
Što se tiče Crne Gore, ona nema ama baš nijednog razloga da ovog trenutka bude opterećena pričom da li pristupiti NATO savezu ili ne pristupiti NATO savezu. Crna Gora ima mnogo važnije priče i kada izanalizirate sva ispitivanja javnog mnjenja, vidjet ćete da na listi prioriteta građana Crne Gore, da se pitanje budućnosti Crne Gore i njena sudbinska i vezanost za neki kolektivni sistem bezbjednosti, da je na listi prioriteta veoma nisko. Tako da smatram da sada tu priču ne treba uopšte ni otvarati.
Prvi i osnovni razlog zbog koga bi Crna Gora trebalo da postane članica NATO alijanse jeste privlačenje održivih stranih investicija, smatra generalni sekretar Atlantskog vijeća u Crnoj Gori Savo Kentera.
Da bi takve investicije došle u Crnoj Gori, odnosno bile prisutne u mnogo većoj mjeri nego što su sada, neophodno je stvoriti uslove za jedan takav kapital koji prvenstveno dolazi sa zapada, a da bi se stvorili uslovi za nešto tako i ti investitori prije svega ono što najviše traže i ono što ih najviše interesuje jeste bezbjednost. Sa druge strane, ono što je vrlo bitno i zbog čega mislim isto tako da bi Crna Gora trebala postati dio kolektivnog sistema bezbjednosti, odnosno NATO-a, jeste funkcionisanje institucija sistema u državi. Prije svega mislim na demokratizaciju, odnosno postizanje jednog nivoa demokratije koji ne možemo reći da ne postoji u Crnoj Gori, ali definitivno nije na onom nivou na kome bi trebao biti kao što je u nekim drugim zemljama. Mislim na poštovanje vladavine prava, ljudskih prava i svega ostalog. Znači, to je nešto što na čemu trebamo u narednom periodu raditi kako bi se Crna Gora samim tim i približila NATO alijansi i postala dio ovog sistema kolektivne bezbjednosti.
Lider Nove srpske demokratije, međutim, razmišlja u drugim kategorijama.
Nikako ne smijemo zaboraviti da 99. godine je ova zemlja bila teško bombardovana, kada ne smijemo zaboraviti da je 95. godine nad srpskim narodom u Europi prvi put izvršena jedan napad od strane NATO saveza, to je u suštini nakon drugog svjetskog rata bio prvi napad na neki evropski narod. Kako u Crnoj Gori živi 32% Srba, sjećajući se i pamtići sve te ruže uspomene, prosto da bi teško mogli ovog trenutka donijeti neku odluku da se pristupi NATO savezu.
Savo Kentara smatra da Crna Gora mora ići naprijed i da je, kada se govori o pristupu NATO-u, veoma važan argument, pitanje bezbjednosti u najosnovnijem smislu.
Bezbjednost po sebi, kao jedan vrlo bitan faktor za Crnu Goru, koja definitivno sama sebi ne može priuštiti bezbjednosti, mora se jednostavno uključiti u neki sistem kolektivne bezbjednosti kako bi stvorila kakvu takvu bezbjednost za sebe. Opet kažem, u ovom momentu ne postoji nešto što bi moglo biti neka bolja alternativa NATO savezu i upravo iz tog razloga mislim da je najbolji razlog i jedini u ovom momentu da Crna Gora postane dio te alijanse, odnosno jedne alijanse koja u najvećoj mjeri može pružiti bezbjednost građanima Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa u turističkoj sezoni u Crne Gori. Tokom leta zaposli se oko 15.000 sezonaca, od čega polovina iz zemalja regiona, iako je u predsezoni pesimistično najavljivano manje radnih mesta na određeno, dobra posjeta u julu i avgustu ispunila je prošlogodišnju kvotu zaposlenih. Nakon što su snižene cene taksi za sezone strance, a postrožene kontrole, domaći poslodavci sve manje zapošljavaju na crno, ali ostaje hroničan problem crnogorskog turizma, nedostatak kvalifikovanih i profesionalnih ugostiteljskih radnika, zabeležila Jasna Vukićević.
Iako su u Crnoj Gori otvorene brojne srednje škole i fakulteti turističke struke, na tržištu rada hronično nedostaje profesionalni ugostiteljski kadar.
Pa znate kako, veliki nam je problem što se tiče radne snage. Najviše moram da kažem, dajemo oglase i do 40 radnika pre sezonu, 45. Nažalost, iz naših krajeva se ne mogu zaposliti 5-6, a stručni mogu da kažem skroz malo.
Nakon pesimistične predsezone, jul i avgust su povećali interesovanje hotelijera i restoratera za zapošljavanje, potvrđuje Nebojša Vujačić iz Budvanskog zavoda za zapošljavanje.
Plan za ovu godinu što se tiče kancelarije Budva bilo je 250 sezonskih radnika, mi već imamo 280 sezonaca zaposlenih. Što se tiče dozvola za strance, već imamo 2920 dozvola izdatih, znači to su radnici sa strane. Prema našim podacima približno isti je broj i radnika iz Crne Gore koji rade na sezonskim poslovima.
Za one koji još nisu našli posao i dalje ima šanse jer će trebati raditi i u postsezoni.
Dio sezonskih radnika već odlazi kući, tako da već sada imamo probleme da nađemo radnike za sezonske poslove. A najviše se traže konobari, kuvari, poslastičari, mesari, roštidžije, barmeni, tako kvalifikovana radna snaga. Što se tiče NK radnika, sobarica, servirki, pomoćnih radnika u kuhinji, ipak za te radnike uspijamo mnogo lakše da nađemo neko stručne i kvalifikovane radnike.
Najveći broj sezonaca stranaca je iz Srbije, oko 70%, potom Bosne i Hercegovine i Makedonije, ali zanimljivo da, osim što su postali dominantno inostrani turisti, iz Rusije i Ukrajine sve više dolaze i sezonski radnici.
Pa ima i sezonskih radnika na nekim poslovima agencija, neke druge poslove. Većinom oni traže dozvole na godinu dana.
Višegodišnji ugostitelj o stručnosti svojih sezonaca.
Ugostiteljski radnika mi stalno uzimamo sa strana, znači moramo priznati da naš kadar je ostarao, izbortizovao se, a pravi majstora sad za takvu vrstu gostiju nema. Znači imaju možda su oni bolji konobari ili kuvari za te kafice i za te brze hrane i šta ja znam. Ali za onaj stil, ako me bude slušao neko od mojih kolega koji je moj vršnjak, ja sam 57. godište, zna se koja je razlika, ne bi je pominjao, mislim to je mnogo daleko.
U Zavodu za zapošljavanje podsjećaju da su snižene takse za sezonce, te da mali broj poslodavaca ne poštuje propise o zapošljavanju. Nebojša Vujačić.
Evo u zadnje vrijeme takse od 30.7. su snižene sa 110 na 10 eura, također obaveze prema Ministarstvu unutrašnjih poslova također su snižene na 10 eura. tim. Ima rada na crno, ali mislim da nije u nekom velikom objemu. Poslodavci znaju, velike su kazne, niko ne voli da mu se zatvori objekat u špicu sezone. Tako da inspekcija rada zna da ta procedura traje desetak dana, uglavnom toleriše i fleksibilni su uglavnom što se tiče zapošljavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za sam kraj programa jedna zanimljivost. Nedaleko od Đavolje Varoši, svojevrsno prirodnog fenomena na jugu Srbije, po tvrdnjima meštana ali i pojedinih naučnih radnika, pojavilo se novo čudo. Ugašeni automobili potoke kreću se uzbrdo. Dok meštani ovu pojavu tumače na svoj način u duhu lokalne tradicije, naučna objašnjenja su različita od pretpostavki da se radi o gravitacijnoj anomaliji do uverenja da je u pitanju najobičnija optička varka, javlja Miloš Ivanović.
Veliku pažnju javnosti nedavno je zaokupila tvrdnja da na Radan planini na jugu Srbije, u blizini sela Ivanje, postoji gravitaciona anomalija koja uzrokuje da se automobili koji su ugašeni sami kreću uzbrdo. Također na ovom mestu obližnji potok u deonici od oko 250 metara teče uzbrdo. Profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu Milivoje Maćejka kaže da se evidentno radi o fenomenu prirode i to objašnjava na sljedeći način.
Fenomen prirode je sigurno. Potok teče malo uzbrdo na dužinu otprilike od jedno 200 metara, 250 i da automobil se kreće u istom smeru. To je jedan poremećaj magnetizma, znači anomalija. To je jedan od načina za objašnjenje ove pojave.
Međutim, pojavila su se i suprotna mišljenja univerzitetskih profesora, koji odbacuju tvrdnju da je moguće da postoji gravitaciona anomalija. Objašnjenje je mnogo jednostavnije. Kažu oni, radi se o optičkoj varki, odnosno konfiguracija terena je takva da samo izgleda da se automobili voda iz potoka umjesto nizbrdo kreću uzbrdo. Profesor sa Beogradskog rudarskog geološkog fakulteta Dragan Milovanović kaže.
Magnetska anomalija ne može da bude. Također, prema geofizičkim saznanjima za to područje ne postoji ni gravimetrijska anomalija. I gravimetrijska anomalija, ako bi bila, ona bi vukla ka centru. Svaka anomalija gravimetrijska znači da ispod vat postoji jedno vrlo gusto telo koje svojim silom privlači ka centru, ali nikako ka uzbrdo. U tom smislu i ta anomalija ne postoji ili nije registrovana u kontekstu geoloških ispitivanja, odnosno svih geoloških saznanja. Što se tiče upravo onog da voda ide uzbrdo, naravno najčešće greške ili najčešći prividi su upravo u tome da je to optička varka. Postoje tokovi koji idu uzbrdo, ali vrlo kratko, i to je zbog specifične i erozije, naravno i morfologije terena. Sve se to može vrlo lako i geodetski proveriti, a najlakše je uzeti libelu.
Međutim, meštani koji žive u blizini uvereni su da ovde nisu čista posla, da su možda neke nepoznate sile i pojave umešale svoje prste. Tim pre, jer kako kažu, drugi, mnogo poznatiji fenomen prirode Đavolja Varoš nalazi se samo na nekoliko kilometra od Ivanjskog čuda.
Meštani mog sela kažu da su đavoli umešali prste i na Radan planini s druge strane, pošto je Đavolja Varoš u blizini, dešavaju se neka čuda, kao ovo kola se kreću uzbrdo.
Ja verujem da ima neka sila. I moguće je sve, pošto je ovdje blizu Đavolja Varoš.
U Kuršumli pa građani sa kojima smo razgovarali kažu da u ovoj sredini čuda ne manjkaju. Ističu samo da nema normalnih pojava, onostranih i suviše.
Tumačim tu pojavu kao pogrešan rakus na kameri, u kadru kad je kadrirano, i malo više pile i sve je moguće. Kod nas čuda su normalna situacija, a kad je nešto normalno, onda je to čudo.
Pa to je sasvim normalna pojava u ovim krajevima, gde su neke stvari koje treba da se urade, zapravo uvek urađeno onako kako ne treba da bude. I to je pre situacija koja govori o tome da su u ovim krajevima društveni zakoni jači i vredniji od onih prirodnih božanskih zakona, tako da se na tom mestu to posebno manifestuje, što je od velikog značaja za ovaj kraj i okolinu.
Bilo kako bilo, na ovom mestu u blizini sela Ivanja sve je više znatiželjnika koji dolazi žele da vide ovaj fenomen. Istovremeno u turističkoj organizaciji opštine Bojnik najavljuju da će organizovati posete turista koji su sve više zainteresovani da pored Đavolje Varoši koja se nalazi u blizini obiđu Ivanjsko čudo na kome ugašeni automobili idu uzbrdo, kao i voda iz potoka koja umjesto nizbrdo teče uzbrdo. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.